No, každopádně dneska máme poslední takové velké téma a zároveň podle mnohých nejkrásnější nebo takový úplně jako top of the top smetana z mléka Dharmy, a to je soucítění a bodhicitta. A to je něco, co je specifické pro Mahajánový buddhismus. Ale zároveň je to něco, o čem jeho svatost Dalajláma zejména o tom soucítění mluví jako o univerzální hodnotě, že to není něco, co se týká jenom buddhistů a že to není něco, na co se dá přijít jenom buddhistickou cestou a buddhistickým způsobem, ale naopak, že by to mělo být jako součástí i sekulární etiky a že vlastně to soucítění, to rozvíjení soucítění, to je to, co nám přinese štěstí a co učiní náš život smysluplným. A možná jste se s tím setkali, často o tom jeho svatost Dalajláma mluví o soucítění. A asi to nebude náhoda, protože jeho svatost Dalajláma, jak asi víte, je považován za emanaci nebo manifestaci Chenreziga, což je Buddha osvícení. Pardon, Buddha soucítění jsem chtěla říct. Protože asi víte, že vlastně všichni budhové, všechny osvícené bytosti jsou naprosto stejné v tom, že jsou dokonalé, že očistili svoji mysl od všech zatemnění a že dosáhli všech pozitivních vlastností, ale zároveň vlastně vždycky stělesňují nějaký aspekt nebo jsou spojováni s nějakým aspektem podle toho, jaké bylo jejich přání předtím, než ještě dosáhli budhovství, tak jaké bylo jejich největší přání. Jakým způsobem by nejvíc chtěli ostatním cítícím bytostem pomáhat nebo prospívat. A právě Chenrezig nebo v sanskritu Avalokiteshvara je Buddha, který ztělesňuje to soucítění, tak jeho svatost Dalajlama to má jako vlastně program na popisu práce nás obeznamovat s tím soucítěním a s tím, že vlastně to je něco, co nejenom jako povede k nějakým dobrým budoucím zrozením a tak, ale že vůbec nemusíme přemýšlet tak daleko, ale že už v tomhle životě, čím soucitnější člověk bude, čím víc dá prostoru ostatním a čím méně bude dávat prostoru nějakým svým vlastním obsesím a nějakým svým vlastním strnulým představám o tom, jak by se k němu lidi měli chovat a jak by svět měl být, tak tím bude šťastnější a tím bude spokojenější. No a vlastně co přesně tím soucítěním myslíme, to je důležité si říct, protože to asi jako lidi mají různé představy o tom, no, co je to soucítění. A jeho svatost Dalajláma sám říká, to jsem si tady vypsala, že soucítění není emocionální, není pouhá emocionální odezva, ale pevný závazek založený na důvodu. Si to trošku jako to přežvejkáme. Není to pouhá emocionální odezva, ale je to pevný závazek založený na důvodu. Tak to je možná nezvyk, jako takové nezvyklé, protože člověk si asi to soucítění spíš spojuje s tou emocionální odezvou. Když někoho vidíme, že je v nějaký bolestné situaci, že trpí, tak to s námi něco udělá, že jo? Tak člověk jakoby prostě je mu toho druhého líto. Ale tohle není soucítění v tom buddhistickém pojetí, nebo v tom buddhistickém pojetí vlastně jednak se to soucítění vztahuje na všechny bytosti, pokud to je jenom jedna a jiná ne, tak to není soucítění. A je to přání, aby žádná cítící bytost netrpěla, vlastně jednoduše řečeno. A potom k tomu ještě přistupuje i taková ta zodpovědnost nebo univerzální zodpovědnost, že jakoby je to na nás, těm cítícím bytostem pomoct, proto něco udělat. A to je ten závazek, vlastně, o kterém se tady mluví, jako závazek, že s tím, že pokud budeme moct, tak že s tím něco uděláme, že nenecháme trpět. A založený na důvodu. A potom teda ten citát pokračuje, že potom nezáleží na tom, jak se k nám kdo chová. To znamená, nebudeme mít soucítění jenom pro ty bytosti, které naplňují naše očekávání a které prostě se k nám chovají tak, jak bychom si představovali, ale že se budeme snažit ho rozšířit na všechny cítící bytosti. A jinde zase jeho svatost Dalai Lama říká, že je to směs vcítění se a důvodu. A proč myslíte, že tam hraje roli i ten důvod, nebo reason, je to anglicky blend of empathy and reason, tak jako směs vcítění se a důvodu, tak jakou roli myslíte, že tam hraje ten důvod? Protože to je, jak říkám, to je pro nás asi takové nezvyklé, že si člověk spíš představí, že soucit je ta emocionální, nebo to vcítění se tady, ale jakou roli tam hraje ten důvod? Jako já totiž taky na to mám jenom takovou svoji teorii, jo? Že jsem to nevyčetla nikdy z textu, a tak já vám pak řeknu, co já si o tom myslím, proč je tam ten důvod, ale klidně mi nejdřív řekněte, co si vymyslíte, proč jako je to soucítění spojované i s nějakou, jako řekněme, racionální stránkou člověka, než jenom tou emocionální.
No já jakoby z toho, co jste říkala, jsem pochopila, že tam je důležitá, že to nemá být prostě jenom pasivní, ale
ano.
I nějaká jako aktivita, která směřuje k nějakému zlepšení situace. Ale já teda jako to, co se myslí tím důvodem, se přiznám, moc nechápu. Teda. Jestli se tím myslí jakoby důvod toho soucítění jako cíl, toho soudstva asi ne? Jako důvod
asi toho
máte
závazku. Já si myslím, že se tím myslí, že to soucítění není jenom nějaký jako okamžitý takový, to je chudák, ale že je v tom ten závazek založený na důvodu. A ten závazek, to už jsme si teda říkali, nebo to vy prostě vnímáte z toho, že je to jakoby ten závazek něco s tím udělat, pokud můžeme. A založený na důvodu, zřejmě jako důvod, proč zrovna my bychom s tím měli něco dělat. Asi.
Jo, takhle, jako no, to právě já nevím, jestli se myslí důvod jako proč, ale potom, jakoby, když mám mít soucit se všema těma bytostma, tak přece, jakoby, se už nemusím ptát po tom důvodu, že jo? Nebo jako, jo? Protože pokud by měl být ten důvod třeba jenom ten, že ta bytost trpí, tak tím pádem bych se měla jako omezit jenom na ty, co teda trpí, nebo jenom na ty, co trpí víc než ostatní, což jako by nebylo správně, že jo? Tak jestli to není spíš myšlený jako důvod, jako že ten důvod má být ten cíl, jako, ale to zase by byl cíl, no, tak já nevím. Důvod by měla být ta příčina, no, ale jako příčina je podle mě prostě jako, no.
No je to trošku asi těžký to rozklíčovat, ale no tohle to totiž ne, protože tohle to je to není z učení, tohle
to
je citát jeho svatosti Dalaj Lámy a to je něco, co on říká jako publiku běžnímu, ani ne třeba buddhistům jenom, jako to on říká na těch veřejných přednáškách, kam chodí kdejaký lidi prostě z různých chudníčku života. A takže to není myšlený, jako to je podle mě jako jeho vlastní vysvětlení, jeho svatosti, že to není z žádného textu. A to je jakoby, podle mě člověk si musí najít dobrý důvod pro to, aby to jako nevzdal, aby to bylo opravdu pevný, ten závazek. Jako musíme v tom proto vidět nějaký důvod, aby to nebylo jenom ta pouhá emocionální odezva, nebo jenom takový to, protože to možná znáte, že jako na člověka třeba emocionálně působí nějaký třeba obrázky v televizi z nějakých hrůzných katastrof. Ale čím víc toho vidí, tak tím to na něj působí míň. A pak už to třeba nepůsobí vůbec. Ale když jako máte dobrý důvod, tak jako pokračujete v nějaký té aktivitě a v nějakém tom nasazení. Jako děj se, co děj, i když už ta emoce třeba nepůsobí. A tohle je podle mě to, jako co chce jeho svatost říct jednak. A druhá věc je právě s tím utrpením. Že jako my většinou uvažujeme nebo jako omezujeme ten pojem utrpení jenom na takový to zjevný, který vidíme a takový to utrpení, jak jsme tomu říkali, jo? Že prostě to máme všichni v sobě, to říká jeho svatost Dalai Lama taky, že jako ta naše podstata je soucitná, že nikdo není rád, jako když kolem sebe vidí nešťastný lidi, který se trápí. A tak, a třeba mluví často o těch výzkumech takových, že třeba miminka, který ještě neumí mluvit, takže jako se necítí dobře, když vidí nějaký obrázky lidí, kteří se hádají, nebo lidí, kteří jsou naštvaní, tak ty miminka se taky začnou krabatit, když třeba neumí ještě to dát najevo jinak. Ale naopak, když jim ukážete obrázky spokojených lidí, kteří se usmívají, kteří jsou v nějaký harmonii, tak ty miminka jsou pak taky spokojený. Ale to je trošku odbočka, jakože ale tím jako jeho svatost ukazuje, že to máme v sobě, nějaký to soucítění, jenže to je taková jako počáteční forma, která se právě omezuje na takový ty zjevný utrpení. Kdežto tady to soucítění, aby to bylo to velké soucítění, to, čeho chceme dosáhnout a co je pak předstupněm té bodičíty, té mysli osvícení, tak musíme vzít do úvahu i ta utrpení, která většinou nevidíme. A sice to utrpení změny a to vše prostupující složené utrpení. To znamená, že jako soucítíme i s těmi lidmi, kteří jako na první pohled vypadají, že jsou úplně v pohodě. No, protože si uvědomujeme, že v té samsáře nic není v pohodě, že to je prostě vždycky jenom taková dočasná situace, kdy zrovna jako na nás nedoléhá nic úplně tak tíživýho, úplně to zjevné utrpení, ale stejně, že prostě neustále ten život je charakterizovaný tou nejistotou, že nevíme, co bude zítra, tou takovou nespokojeností, že člověk prostě hledá to trvalý štěstí v těch světských věcech a furt ho nenachází a pořád na to reagujeme, ne tak, že bychom si položili otázku, jestli teda jako nevkládáme ty své energie do něčeho, co nám je nemůže splnit, ale spíš reagujeme tak dobře, tak tohle nevyšlo, tak jsem si vybral špatný předmět nebo špatného člověka, tak zkusím jiný předmět nebo jinýho člověka. A tohle to je taky jako z pozice někoho, kdo rozvinul to velké soucítění, tak tohle je taky problém. Jako všechny ty cítící bytosti, které jsou v samsáře, tak vlastně trpí tím, že jsou v té samsáře. Že ač si to neuvědomují, tak touží po přijít po štěstí, ale spíš jako většinou tvoří příčiny pro další a další problémy. A jako tohle to je ten zásadní problém, protože jako taková trošku asi odvážná myšlenka nebo taková pro nás nezvyklá, ale jako ze širšího pohledu vlastně člověk, který se narodil jako v rodině, kde nemá žádný problémy, kde prostě rodiče jsou láskyplný, mají dostatečný zázemí, má vzdělání, má přátelé, má prostě úspěšný život. A někdo, kdo tohle všechno nemá, tak ale možná, že jakoby ten člověk, který má všecko, tak si jenom spotřebovává nějakou karmu dobrou, kterou vytvořil v minulosti a třeba jako ani si toho neváží možná a ani s kým nedokáže nějak dobře naložit a stráví ten život v takových zbytečnostech. Když to někdo jiný, kdo má třeba těžký život, tak naopak se něco naučí, někam se posune, prostě spotřebuje si tu, jako vyčerpá tu negativní karmu z minula, takže to je takový relativní. Takže jakoby to soucítění, o kterém tady mluví, jako by mělo být ke všem bytostem, protože všechny bytosti, pokud nejsou osvícený, pokud nejsou už mimo ten koloběh zrozování, tak prostě všechny bytosti nějakým způsobem, třeba to slovo trpí je takový silný, ale nějakým způsobem prostě nejsou úplně OK a nějakým způsobem dříve nebo později jako zase na ně něco dolehne. A tohle všeho, jako, protože to soucítění je, aby žádná bytost nijak netrpěla. To znamená nejenom takový ty úplně nejhorší, ale aby prostě už nikdy nemusela zažívat nějaký jako problematický situace a aby už nikdy ani nevytvářela příčiny těch problematických situací, protože v těch buddhistických modlitbách vy to asi znáte, jako ta modlitba je také všechny bytosti mají štěstí a příčiny štěstí a též jsou zbaveny utrpení a příčin utrpení. To znamená nejenom toho, co už teďka jako je nějakým způsobem zjevný, ale i toho, co ještě zjevný není, ale vytvořili jsme proto příčiny, takže nás to čeká někdy v budoucnu. Jo, takže když jakoby tohle všechno je součást podle mě toho zdůvodnění, jakože o tom člověk přemýšlí a třeba ty texty dávají takový příklad jakoby lovce a lišky, jo, že prostě lovec jako zastřelí lišku. Jo, to takováhle jednoduchá situace, lovec zastřelí lišku. A teď některý lidi se k tomu, ochránci zvířat, prostě se k tomu postaví tak, no to je hrozný, prostě chudák liška a to by mělo být zakázaný. A prostě soucítí s tou liškou, která byla nevinná duše a ten lovec ji zastřelil a ten lovec je v jejich očích bídák. A pak zas můžou být nějaký jiný lidi, kterým jako moc nesejde na lišce, prostě je to zvíře, jako co, prostě je to jenom zvíře, ale ten lovec, jako ten prostě potřeboval nasytit nebo vydělat si peníze, aby mohl se postarat o děti a třeba nemá dostatek peníze, jakože že prostě spíš třeba to směřujou zase na toho lovce a pak ta liška jako ale zase taky zabíjí, jo, že čím se na to člověk dívá jako ze širšího pohledu, tak vidí jako, že i ten lovec je chudák, i ta liška je chudák, prostě, že i ten lovec, i ta liška trpí, i ten lovec, i ta liška by měly být předmětem toho soucítění, protože prostě ta liška, narodit se jako liška, znamená ten instinkt zabijácký. Jo, že prostě ta liška musí zabíjet na rozdíl od nás, kdo můžeme si tady prostě kupovat veganskou stravu a říkat si, jako, že jsme z toho venku tím pádem. Ale ta liška musí zabíjet. A teď jako většina lidí tohleto taky jako moc nechápe třeba, že je lepší žít tím etickým životem, že je lepší se vyhnout zabíjení jakýchkoliv bytostí, že většina lidí má tu hranici někde, jo, že někdo jako by třeba nezabil psa nebo kočku, protože ty jsou takový domácí miláčci, ale už jim třeba nevadí zabíjet králíky, protože ty jsou k jídlu, anebo třeba by nezabil ani králíky, ale komár, to člověk zaplácne ani jako neví a přitom je to taky cítící bytost. A když má jakoby člověk získat nebo jako probudit v sobě to soucítění, o kterém je tady řeč, tak by mělo být ke všem cítícím bytostem a jakoby stejně silný, protože to, že někdo trpí míň a někdo víc, tak to je nějaká okamžitá jako situace, která se ale takhle může změnit. A ty všechny bytosti před sebou mají ještě spoustu životů a za sebou už mají taky spoustu životů. A všechny už se jako prošly vším možným a ještě si asi budou procházet vším možným, takže vlastně v podstatě jsme na tom všichni stejně. No. Nebo teda my, jako člověk, který potká tu darmu a který mu to dává smysl a který podle toho jako je ochotný udělat nějaký změny ve svém životě, tak ten je na tom něco líp. Ale jinak je to takový jakoby prostě neútěšný ta existence pro všechny. A tady to je ta cesta toho uvažování, kterou bychom se měli ubírat. No. A vlastně já jsem ještě na začátku chtěla říct to, že doteďka, nebo že je takovej trošku rozdíl mezi tím, čím jsme mluvili doteď většinou a tím, čím se zabýváme teď, protože doteď většinou jsme mluvili o takových věcech, které je potřeba pochopit, jo, nejdřív teda pochopit a pak poznat takovým způsobem jako zvnitřnici, jako poznat, jako když poznala žena muže. Ahoj Martine, my jsme si říkali, že už nepřijdeš. No a ty jsi nás nesklamal. Mluvíme o soucítění a o bodičíkě dneska. A teď jsme mluvili o soucítění, protože jeho svatost Dalai Lama říká, že soucítění není pouhá emocionální odezva, ale pevný závazek založený na důvodu, tak jsme si tady povídali o tom, co by tak jako mohl být ten důvod, nebo proč by to vůbec potřebovalo nějaký zdůvodňování. A mluvili jsme vlastně o tom, že jako běžný člověk, takový to běžný jako naše ohraničený soucítění je na někoho, často koho máme rádi jednak a na někoho, kdo trpí nějakým zjevným způsobem, takovým tím nejzjevnějším nebo takovým tím utrpením zkrátka. Kdežto tady to soucítění znamená ke všem bytostem a bez ohledu na to, jestli je máme rádi, nemáme rádi a že je to přání, aby žádná bytost nijak netrpěla. To znamená, že se to nevztahuje jenom na to nejzjevnější utrpení, ale na veškeré utrpení. Že i na utrpení změny, i na prostupující složené utrpení. Prostě pak až je to soucítění, o kterém tady mluvíme. Když je to žádná bytost, to znamená, to je jedno, jestli toho člověka máte rád, nemáte rád, jestli ho znáte, neznáte, jestli je to člověk nebo zvíře. A aby nijak netrpěla. To znamená nejenom nějaký jakoby dočasný prostě úleva od takových těch nejhorších věcí, ale takovej ten prostě klid a takový to štěstí, který člověk získá jenom když se vymaní ze samsáry, tak to je jako to, o tom tady mluvíme, když mluvíme o velikém soucítění. A teď zrovna, když jsi přišel, tak jsem nakousla takovou věc, kterou jsem chtěla říct na začátku, ale zapomněla jsem na to. A sice, že doteď jsme mluvili spíš o tom, co je jakoby potřeba pochopit a poznat ve smyslu, jako poznala žena muže, jako získat s kým nějakou zkušenost, ale spíš jakoby ta mysl to musí jakoby pochopit nebo poznat. Kdežto teď tady mluvíme o něčem, čím se ta mysl má stát, jakože ne pochopit, co to je soucítění, ale stát se soucítěním, takže v tom je trošku ten rozdíl. A to hodně záleží jako na typu člověka. Někdo, kde je takový racionálně analytický, tak spíš třeba má radši jako takový to poznávání a zkoumání, jestli to dává smysl a jestli jako to souhlasí s mojí zkušeností a tak. Když to tohleto jakoby může oslovit lidi, který na to jdou spíš srdcem třeba. No, protože tady taky jsou logický důvody nějaký, o kterých bychom měli přemýšlet, ale tím cílem je jako to soucítění v sobě probudit, nejenom pochopit, co to je. Tak v tom je to trošku jiný je to něco, na čem člověk musí pracovat nějakou dobu, že to nepřijde samo. Že i třeba existuje taková kniha od jeho svatosti Dalai Lamy, která se myslím, že česky jmenuje Rozširování okruhu lásky nebo nějak tak. A to jsou hlavně jako náměty k meditaci. Ale jde o to, že člověk jako přirozeně prostě tíhne k nějakým lidem, kteří mu vyhovují, se kterými si rozumí, se kterými sdílí hodnoty a kteří se k němu chovají hezky. A takovým lidem přejeme to nejlepší a jako staráme se o ně a udělá to s náma hodně, když trpí a tak. Ale jako postupně by člověk měl jako do toho svého kroužku takového zájmu těch bytostí nabírat co nejvíc, až jakoby dospěje do stavu, kdy mu bude záležet na všech. Kdy mu bude záležet na všech stejně. Ale tohle to je těžký, že jo? A jak k tomu jakoby dospět? Nebo jakými úvahami myslíte, že můžeme k něčemu takovému dospět? Že jako rozšíříme ten okruh těch bytostí, které nás zajímají a ke kterým máme vřelý vztah a na kterých nám záleží a pro které chceme něco udělat. Já už jsem to říkala částečně.
Jako si uvědomíme, že všichni nějak trpí, když to tak třeba vůbec nevypadá.
No, přesně tak, ano.
Že vlastně jakoby, že vlastně nic nevíme, že jo, o jejich životech. No. A nevíme, co vlastně trápí, proč se třeba chovají tak, jak se chovají. Mm.
No, určitě, to, co říkáte, to je bezvadný, protože jako na to nepotřebujete ani žádný minulý a budoucí životy a jako to může i v rámci tohohle jednoho života, je to velká pravda, že nikdy nevíte, co ten člověk prožívá a že třeba se zdá, že jako má všecko a že je v pohodě, ale zároveň prostě může mít něco, co, jako, co my nevíme, tak to je určitě dobrý. A z toho, co jsem ještě říkala, jako taky prostě ten fakt, že jsme na tom, jako že jsme na jedné lodi, prostě v tom, že jako každý zažíváme nějaký bolesti a každý prostě a zklamání a jako přidělávat to někomu ještě je úplně nesmyslný, protože každý toho má dost všeho svýho, i když se to nezdá a naopak jako snažit se ulevit těm bytostem od bolesti, to je ta cesta a čím, jako, čím víc o tom přemýšlíme, tím víc si uvědomujeme, že to není jenom nějaká momentální bolest, ale že je to ten fakt jako vůbec, že žijeme tak, jak žijeme a že prostě dáváme prostor těm svým negativním stránkám třeba a tím pak jako tvoříme tu negativní karmu a tak. Proto je důležité, proto vlastně tohleto téma bývá až ke konci. Jo? A proto já jsem se taky rozhodla, že to dám spíš až na konec, protože aby to člověk mohl plně jako porozumět tomu, co se myslí soucítěním, tak musí rozumět tomu, co se myslí utrpením. A musí jakoby sám mít nějaký jako smysl pro to, že ta samsára prostě není fajn, že to všecko, o co usilujeme a co si vnímáme třeba jako smysl svýho života, takže jako že to není jako absolutní řešení, že je to jenom taková nějaká dočasná radost nebo takový nějaký dočasný uspokojení a tak. A protože pokud my sami, jo, pokud my samotní bychom byli úplně spokojení s tím, jak žijeme, a nemysleli si, že v našem životě je nějaký problém, no tak nebudeme soucítit s ostatníma, protože si budeme myslet, že taky jako nemá žádný problém, pokud není nějaký zjevný a nebudeme prostě chtít třeba udělat něco pro to, aby jako šli tím správným směrem v uvozovkách spíš ven z té samsáry, než do ní zabředali víc a víc, protože nám samotným to bude připadat jako OK, jo, jako to místo. Takže to no, takže proto je potřeba znát ty předešlý témata, no, to se snažím říct.
Ty jsi zeptal vlastně, jak rozšířit vlastně tu no. skupinu těch bytostí, no. kterým cítíme, máme jo. soucit, jo. Já jsem se snažil jako teda si uvědomit, jakým způsobem to praktiku pakliže vůbec. A pro mě je důležité se ty věci jakoby pořád připomíná to, že prostě jakoby je vím, nebo že vlastně jako to nějak racionálně jsem jakoby přijmul, to je jedna věc, ale prostě promítnout to nějak jako do nějakého běžného života, to vlastně jako se mi moc nedaří. A dobrý přání jsou takový jako to, co mě jako v tom posouvá, když teda je nezapomenu dělat. A spolu to třeba s Amanita Mehu kombinuju s dobrýma přáníma a teď mám pocit, že to mě baví.
Tak to je úplně praktický návod, tak to je dobrý, to je dobrý, úplně pocit, praktický.
K tomu vlastně nějak směřit, protože se ptala, jak to šířit, jakoby to skupinu, jak no. vlastně jako, tak občas si to uvědomíš určitě lidem, kteří jako jsou blízký, že a někdo rozšířit na ty, kteří vlastně jako jsou ti budou nedávna, byli úplně jako hostejní a vůbec se nezamýšlela nad tím prostě, jestli jako můžu nějak trpět nebo ne. Tak tohle prostě asi jako, jestli jsem dobře pochopil
otázku. Jo, to jsi dobře pochopil otázku a je to dobrá připomínka, nebo jako dobrý point k tomu, protože jako pravda je, že i když člověk se snaží praktikovat, tak se mu z toho jako všechny cítící bytosti může stát taková nevýrazná masa. jakože prostě člověk je na to zvyklý, že to v té modlitbě říká, jaké všechny cítící bytosti mají to a nemají to. A, ale jako když člověk dělá ty konkrétní dobrý přání, tak to, tak to může být jako víc takový moving, takový jako, jako že nás to někam, že to s náma pohne, než takový jako obecný prostě všechny cítící bytosti. Ale, no.
Jak to vnímáš třeba vůči hmyzu? Já už jsem se zeptal fáze.
No to jsem se chtěla jako... zeptat teda no. taky. Že jako komáry cítící bytost.
Je, yeah, no. Yeah.
Jako pavouky už nechávám bejt.
No.
Jako já. Mně přijde, že utrpení komáry se nedá teda srovnat s lidským utrpením asi. Ale jako...
Přesně, bodavej hmyz, ten prostě se zapomenu občas.
No a tak jestli se zapomeneš, tak to je pořád asi lepší, než kdybys neuznával, že bodavý hmyz taky jako si přeje štěstí a nepřeje si utrpení. A jako jestli je utrpení komára stejný jako lidský, tak stejný není, ale jako není prostě míň to, jako, jak to říct, není míň důležitý, no, nebo není. Protože jako z toho buddhistického pohledu, právě z toho buddhistického pohledu, jako je to tak, že ten komár nebyl vždycky komárem a že zrovna prostě teď má tu smůlu, že je komár. A jako člověk prostě, když už nic jiného, tak podle mě může být velkorysej. Jako vy máte nad tím komárem absolutní moc, prostě nad vám, na vás záleží, na vás závisí, jestli bude žít nebo jestli umře. Tak jakože je hezký prostě to, jenom to, že já jsem tohle vždycky se snažila vysvětlit svým rodičům, teda když jsem ještě měla a jako tak postupně, no, že ty komáři to byl takový oříšek, ale třeba pavouci, jako, ale já jsem na to nešla přes ten buddhismus, že to byly jejich matky a to by jako vůbec asi nešlo, no. Ale právě přes tady to jsem na to šla, jako dík můžeme být velkorysí, dík tady můžeš ukázat prostě, jako tady někomu zachrání život, kdy se ti povede zachránit život člověku a tady, když toho pavouka prostě vemeš a vyneseš ven, místo toho, abys ho zabil, tak to je pro něj jako veliký, to je jako pro toho pavouka, je to jako fatální tady to. A docela to fungovalo, no, že na to taky nemusí být člověk buddhista, aby jako si řekl, že jako žij a nech, nebo jak se říká, žij a nech žít, že jako může zvolit jiný řešení s tím bodavým hmyzem, i když je to takový jako prostě méně pohodlný, řekněme, a vyžaduje to určitou jakože bdělou pozornost, tak ale dá se to udělat, no, a je to takový hezký, si myslím, radši je nechat žít, než je zabíjet.
Neodvedlo,
to je dobrý. A jako, to je jako taky dobrá prostě ta jako připomínka k tomu, že to fakt vzniká postupně, že nejdřív člověk třeba zahrne všechny lidi, jo, protože s lidmi aspoň máme tu možnost se dorozumět a tak nějak jako v těch lidských botách chodíme, tak jako víme, co ty lidi nejvíc trápí, nebo aspoň některý, nebo tak. A pak teprve asi ty zvířata a ty všechny jiné bytosti, které třeba ani nevidíme, nebo s nima nemáme kontakt, nebo tak, jako že to už vyžaduje u těch jiných bytostí, už to jakoby vyžaduje trošku tý takový víry nebo takového toho poznání založeného na důvěře, jo? Že už prostě člověk musí mít nějakou víru v ty minulý a budoucí životy a vlastně v to, že my se můžeme zase zrodit jako zvíře a zvířata se můžou zrodit jako lidi a tak bez tady tohoto asi jde hůř. Tak možná můžeme začít lidma. Ale každopádně ideálem je, jako aby člověk žádný cítící bytosti nechtěl ubližovat z žádného důvodu a naopak, aby všem cítícím bytostem chtěl nějakým způsobem prospět. A další věc ještě tady, kterou jsem chtěla zmínit, jedna věc je, že přemýšlíme o tom utrpení a o tom, že věci nemusí být tak, jak se zdají a že člověk, který vypadá perfektně jako happy, takže může mít jako věci, o kterých vůbec nevíme. A další věc ještě, která je tady taková šikovná, je, jak jsme o tom mluvili, myslím, že minule nebo předminule, jako přemýšlet o takový tý závislý propojenosti. Jo, že kolik prostě lidí a třeba i nejenom lidských bytostí, ale kolik vůbec bytostí, který ani třeba neznáme, tak se podílí na tom nějakým způsobem, aby my jsme byli spokojení a abychom měli komfort, na který jsme zvyklí, a abychom měli co jíst, a abychom se měli do čeho oblíknout, a abychom se měli jak dostat do práce a tak. A to je taky jako věc, o který člověk možná tolik nepřemýšlí, ale když o ní začne přemýšlet, tak ta síť jako těch vztahů je neuvěřitelně hustá. Jo, že my máme takovou tu vlastně představu nebo takový ten ideál nezávislosti, ale to je úplná blbost. Jako člověk nemůže být nezávislý. Člověk vždycky jakoby funguje prostě v síti těch vztahů. A už jenom, a to už jsem tady říkala, ale to nevadí si to připomenout, už když si člověk vezme jako to, co si dá k snídani, tak že o to musel někdo vypěstovat a starat se o to a vyrobit to a zabalit to a odvíst to a prodat vám to. A takových lidí se na tom podílelo prostě jenom na jedný vaší snídani a třeba zvířat taky a zahynuli kvůli tomu, že někdo třeba zorat to pole nebo to postříkat nějakýma prostě to chemikáliem a tak. Takže jako tohle to je taky dobrý o tom přemýšlet, že i když si jakoby člověk myslí, že vlastně je sám strůjcem svého osudu, tak samozřejmě to platí do značné míry, ale jakoby na našem nějakém štěstí se podílí celá řada bytostí, který vůbec ani neznáme. No. A když třeba člověk jede metrem, tak tam vidí spoustu lidí, který nezná a myslí si, že s nima nemá jako žádný třeba vztah, ale může to být tak, že zrovna ten člověk prostě v tom metru vyrobil to, co my používáme, nebo prostě naučil někoho něco, co on pak naučil nás a díky čemu jako my můžeme prostě být v něčem expert a něčem si vydělávat peníze třeba tak. A spoustu takových příkladů by si člověk našel, kdyby o tom přemýšlel, jak moc je závislý na ostatních, jako jak moc jsme vzájemně na sobě závislí. No, že jako to někdy člověk má takový pocit, že já jsem toho v životě hodně dokázal, ale když o tom začnete přemýšlet, tak je to vždycky díky tomu, že nás někdo něco naučil a díky tomu, že nás někdo podpořil a no, díky tomu, že jsme potkali ty správní přátelé třeba a tak, jakože vždycky na všem má jako podíl na všem, čeho si vážíme a čeho si ceníme, na čem se zakládáme, tak vždycky na tom mají podíl i ostatní bytosti. Tak to je taky jako hezký podle mě o tom přemýšlet. A další věc ještě taky v souvislosti s tím, jak jsme mluvili o té konvenční absolutní pravdě, jak ty věci neexistují tak, jak se jeví. No, tak neexistuje žádný jako platný důvod, prostě, že, nebo neexistuje žádný jako inherentní já a inherentní druzí, že vlastně každý je já sám pro sebe a druzí jsou pro nás ostatní, ale je to zase na úhlu pohledu, že jo, a takže není jako nějaký prostě dobrý platný důvod pro to, jako se starat sám o sebe hodně a o ostatní se starat málo, protože to je zase jako to prostě vychází z té naší mysli, že to není to objektivně daný, jako že já bych byl důležitější než druzí, tak to je další věc, o který můžeme přemýšlet. A to bylo teda k soucítění. Koukáme, jestli se mě to nevím. A to soucítění je takovým před jako krokem ještě k něčemu dalšímu. A sice k tomu, čemu se říká bodhicitta, nebo mysl osvícení. A ta bodhicitta nebo ta mysl osvícení, to je vlastně to, co odlišuje teravádového buddhistu od mahajánového a to je jakoby to, co odlišuje prostě někoho, kdo usiluje tou svou praxí o své vlastní vysvobození ze samsáry a někoho, kdo touží dosáhnout úplného dokonalého buddhovství probuzení proto, aby mohl pomáhat ostatním. Protože tady ta bodhicitta, ta mysl osvícení, to je právě tohle. To přání jako neustálé, přání prostě dosáhnout co nejrychleji osvícení proto, abychom mohli pomoct ostatním. A tohle to přání pak zabaruje všechno naše jednání, všechno, co děláme, všechno, jak uvažujeme a tak. Tak pokud tohle to máme, tak máme bodhicittu a můžeme si říkat bodhisattvové, nebo těm bodhisattvům se taky někdy říká děti budhu. Jakože to je takový jako zásadní krok tím určitým směrem. A vlastně to soucítění k té bodičítě vede taky docela logicky, protože jako když člověk nechce teda, aby žádná cítící bytost trpěla, a chce proto něco udělat, tak vlastně zjistí, že má dost jako omezený možnosti, co by tak jako mohl udělat. No. Protože jednak jako spousta teda cítících bytostí, o kterých ani nevíme a tak, tak to je úplně takový mimo jako naše pole působnosti, řekněme. Ale i s lidmi, který známe a se kterými můžeme komunikovat a ke kterým máme přirozeně vřelý vztah, protože jsou naši příbuzní a přátelé a tak, tak stejně jakoby se určitě dostáváme do situací, kdybychom jim chtěli pomoct, kdybychom pro ně chtěli něco udělat, ale nevíme co. Nevíme, co by bylo nejlepší, nebo něco uděláme a pak se ukáže, že to nebylo dobrý, nebo prostě... Nebo je to jenom takový jako dočasný, vždycky taková dočasná pomoc, že tomu člověku dokážeme jako třeba nějakou materiální pomoc poskytnout, nebo i třeba radu, nebo tak, ale nedokážeme tomu člověku jako pomoct k tomu, aby se zbavil všech těch svých problémů a všech těch svých trápení. A pokud chceme tohleto udělat, no, tak musíme jakoby sami vědět, nebo jako nemůžeme těm lidem ukázat nějakou cestu, kterou sami neznáme, nebo kterou jsme sami neprošli, tak jakoby tímhle ctím, pokud opravdu chceme, aby žádná cítící bytost nikdy netrpěla, tak jediný, co nám může pomoct to nějak, i to pro ně zařídit, tak je, abychom my sami dosáhli osvícení, abychom my sami se stali osvícenou bytostí, která prostě vidí mysl a vidí minulost a vidí budoucnost a přesně ví, co pro koho v kterou chvíli může udělat z toho dlouhodobého pohledu. Jako nejenom v tomhle jednom životě nebo v té nějaké konkrétní situaci, ale z toho dlouhodobého pohledu. Právě k tomu, aby už ty cítící bytosti nikdy nic netrápilo, aby to nebylo takový jenom jako zažehnat to nejhorší, ale aby už je nikdy nic netrápilo, ani fyzicky, ani psychicky, ani nejistota. A ani to, že zase další zrození a další umírání a další osamělost a prostě, aby už nikdy nic takového nebylo, tak aby to k tomuhle tomu člověk dokázal někomu pomoct, tak musí sám jako tu cestu znát a být Buddha, tak s touhletou úvahou tady pracujeme. Že, jak jsem říkala, ta bodhicitta, nebo mysl osvícení je přání, teda to je takto, ale dva faktory má. Přání dosáhnout osvícení, to je jeden faktor, a druhý faktor je, aby jako kvůli ostatním, abych mohl pomoct ostatním. Že pokud tam je jenom jeden z těch faktorů, tak to není bodhicitta, tak to není ta mysl osvícení. Pokud bych jenom chtěla dosáhnout osvícení, ale jenom protože, nebo prostě protože mi to připadá cool, tak to nebude bodhicitta. A pokud bych chtěla pomáhat všem cítícím bytostem, ale nechtěla dosáhnout osvícení, tak to taky nebude bodhicitta. Tak to bude určitě obdivuhodný a určitě jako smysluplný a všecko, ale nebude to bodhicitta, protože se to bude omezovat na nějakou jako dočasnou pomoc. A my třeba někdy, jako hlavně v těch buddhistických kruzích, teda, tak takovým lidem, kteří se hodně třeba angažují a hodně druhým pomáhá a ve svém volném čase někde dobrovolničí a tak, tak říkáme, to je bodhisattva. Jo, což jakoby vyjadřujeme jim tím obdiv, ale není to bodhisattva. Bodhisattva musí mít to přání dosáhnout osvícení. Jo. Pokud někdo někomu pomáhá na té běžné úrovni, tak je to, jak říkám, je to skvělý, je to obdivuhodný, ale není to, o čem tady mluvíme. Protože to, o čem tady mluvíme, právě bere do úvahy to, jak jsme říkali, že to utrpení existuje ve všech říších samsáry a každý s ním má zkušenost. Pak i to, že jako všechno je nejistý, nebo že jediná jistota je nejistota a že všechno je pomíjivý, jako že všechno prostě okamžikem svého vzniku už zase zaniká a rozkládá se. A je taková ta běžná jako pomoc je taková jako taky dočasná nebo taková jako nedostatečná prostě z tohohle pohledu, no, že ten bodhisattva míří k tomu nejvyššímu, abych tak řekla. A zase platí to, co jsem říkala i s tím soucíkyním, že nejprve musíme, jestli si vzpomínáte, tak když jsme mluvili o těch třech principech cesty, tak to bylo zřeknutí se samsáry a pak bodhicitta, to jsem říkala, že o tý budeme mluvit ještě zvlášť, a pak ten správný vhled, to znamená vhled do prázdnoty, do té absence inherentní existence. A myslím, že jsem tehdy říkala, že všechny tři spolu souvisí, jakože jeden posiluje druhý, ty principy, jo, že to není, že jako teďko se budu zabývat zřeknutím se a teďko se budu zabývat bodičítou třeba, teď se budu zabývat prázdnotou, ale že všechny jako navzájem si pomáhají a všechny jsou si jako navzájem potřební. A rozhodně proto, aby člověk mohl mít tu mysl osvícení, tak musí mít to rozčarování z té samsáry, nebo takový to, ne, možná ne rozčarování, ale takový to, jako že prostě od těch věcí nečeká víc, než mu můžou dát, nebo od těch běžných světských radostí nečeká víc, než mu můžou dát, protože kdyby to tak bylo, tak těžko bude chtít pomoct ostatním, jako z toho pryč, když by ho to samotního lákalo. A takže to jako to zřeknutí se vlastně tý samsáry nebo nepřeceňování těch věcí, po kterých obvykle toužíme, tak to je nutný pro to, aby člověk mohl rozvinout tu bodhicittu, tu mysl osvícení. A zároveň je i nutný nějaký úplně jako základní vhled, nemusí to být jako perfektní poznání prázdnoty, ale i jako nějaký takový základní vhled do toho, že ty věci nejsou tak, jak se nám jeví, a ten fakt, že my je svíráme křečovitě tak, jak se nám je, jako tu svoji představu o nich, tak to působí ty naše problémy všechny. A to je jako ten základní prostě problém, kterýho se potřebujeme nějakým způsobem dotknout, protože když se nedotkneme té nevědomosti, tak půjdeme jenom po povrchu, nebo jakoby osekáme větve a kmen, ale nezbavíme se toho z kořene, takže to poroste zase za nějakou dobu, ty naše mentální neduhy a ty negativní emoce a tak, když se dotkneme té nevědomosti, tak jako to je ta cesta ven z toho utrpení, a to je něco, co ten bodhisattva, ten člověk, který chce prospět ostatním, tak to je jako něco, na co se zaměřuje, protože vidí, že tudy vede ta cesta. Nebo se taky na to dá nahlížet tak, že ta bodhicitta, ta mysl osvícení, taky se někdy říká, že je to jako dokonalý rozvinutí jak altruismu, tak moudrosti. Jo, že obojí je k tomu potřeba. Že jakoby když člověk chce jenom pomáhat, ale nepřemýšlí příliš o tom, jak, nebo jako co vlastně je užitečný, co vlastně je dobrý, tak to může vést k problémům. A pokud má člověk jako takový nějaký vědecký zájem o to, jak věci, nebo vědecký, takový jako zájem zvědavý, třeba ani nemusí být vědecký, zvědavý zájem o to, jak věci fungují, ale zároveň je jako úplný asociát třeba, tak to taky jako nevede úplně tam, kam potřebujeme. Takže i ta moudrost, i jakoby to, ta metoda nebo tak, taková ta právě jako vřelost nebo nevím, jak to nazvat. No. A to probuzení bodhicitty, to je jako něco jako naprosto zásadního v tom mahajánovém buddhismu, no, že to člověku úplně změní život, pokud se mu to podaří, pokud to mysl osvícení získá, no, že ten bodhisattva prostě najednou jako ten život je úplně jiný v tom, že se ničeho nebojí, protože mu nejde o sebe, protože přemýšlí o těch ostatních a na ničem nelpí, jakože, protože už to prohlídl, jakože ty věci, takže ani nemá co ztratit, když na ničem nelpí a nic ho nezaskočí a jako nenechá, prostě nic ho nezastaví, protože má přesně jako cíl, čeho chce dosáhnout a zároveň jakoby se nechce zdržovat věcma, které nejsou potřeba, nebo jakoby tak nezabředne prostě do takových těch věcí, které přináší jenom nějaký úplně dočasný jako uspokojení chvilkový, protože prostě nechce nechat ty cítící bytosti čekat díl, než je nutný. Takže se soustředí na to, soustředí se na to, co je důležitý. No. Takže to je bodhisattva. A teď už je teda skoro 7, já jsem na to trošku zapomněla, většinou máme v půlce přestávku, tak teď máme teda až ve druhý půlce, tak si trošku odpočiňte, nebo se tady na, ještě máme čaj, Markinetis ani neměl čaj, nebo kdokoliv si může dát čaj a můžeme taky otázky a odpovědi, ale nemusíme, jak chcete, a budeme pokračovat zase za chvíli, třeba za 10 minut.